No niin, tervetuloa kertomaan yhteisopetuksesta. Esitteletkö aluksi lyhyesti itsen, eli keitä te olette ja mistä te tuutte?
Eli Samuli Poutanen, laaja-alan erityisopettaja vuosiluokilla 7-9 Merikosken koulussa.
Ja Riikka Kangastalo, täysin sama setti. Laaja-alainen erityisopettaja yläkoulun puolella 7-9 luokkalaisen Merikosken koulussa.
Ja minä olen Rina Karjula ja mä oon kans Merikosken koululla erityisluokan opettajana pienryhmässä, 7-9 luokkalaisten pienryhmässä.
Yes, kiitos. No kerrotteko, että miten, koska ja miksi te aloititte yhteisopetuksen?
No, meidän yhteinen taival on alkanut viime syksynä, eli tämä lukuvuosi on ensimmäinen lukuvuosi, kun me työskennellään yhdessä. Ja meillä on siis täällä Merikosken koululla tämä erityisopetus järjestetään tämmöisenä tupaopetuksena. Eli meillä on yhteinen luokka, jossa me työskennellään ihan joka päivä, ja meillä on täällä eri oppitunneilla aina vaihteleva määrä oppilaita tuen tarpeiden mukaan, ja sitten me yhdessä joustavasti täällä opetetaan sitten niitä meidän oppilaita.
Kun Merikosken koulu yhdistettiin Tervatoppilan yläkouluun, ja aikaisempi tilanne on ollut se, että jokaisella erityisopettajalla on oma luokkatila, semmoista yhteistä koordinointia on tehty aika vähän. On ehkä ollut vastuuluokat tai vastuuoppilaat, miten ne vastuut onkaan jaettu. Taustalla sitten tähän muutokseen on varmasti ollut se, että tukea tarvitsevien määrä on niin suuri tällä alueella, että meillä oli pakko löytää uudenlaisia tapoja tehdä erityisopetusta. Ja silloin on sitten suunniteltu siirtymä tämmöiseen tupamalliseen, niin sanottu Toppilan tupa oli silloin tämä, eli lähdettiin ajatuksesta, että erityisopettajat jakaa yhden ison luokkatilan ja kaikki oppilaat on yhteisiä. Ja sitten räätälöidään aina oppilaan tuen tarpeen mukaan se koulunkäynti.
Oma kokemus oli kans, tekin ensimmäisen harjoittelun viimeisenä opiskeluvuotena, kun opiskelin erityisopettajaksi, niin tein juurikin tuonne samaiseen Merikosken kouluun, jossa pääsin näkemään tuon tupamallin toiminnan ja tuon erityisopettajien yhteisopettamisen. Niin oli kyllä ehdottomasti semmoinen sitten, mihin halusin päästä osaksi. Että siitä tuli heti semmoinen polte, että tämä on kyllä niin hyvä juttu, että tämmöiseen ehdottomasti haluan päästä mukaan.
Joo, ja tuohon Samuli sanoi äsken tuosta siitä, että oppilaat on meille yhteisiä. Eli mulla on siis oma pienryhmä, jossa on 10 oppilasta, mutta nämä mä en ikinä oikeastaan, tai siis toki välillä tehdään joustavia ryhmittelyitä ja vähän hajotetaan porukkaa, mutta mä en ole mun pienryhmäläisten kanssa missään omassa pikkutilassa, vaan pienryhmäläiset sujuvasti toimii kaikkien muiden oppilaiden kanssa yhdessä tällä tupaluokassa, ja kaikki meidän oppilaat, tai sanotaanko, että suurin osa meidän oppilaista integroituu myös yleisopetukseen, että meillä on ihan muutamia oppilaita, jotka on sitten koko ajan erityisopetuksessa. Ja pienryhmän oppilaatkin integroituu koko ajan yleisopetukseen.
Kerrotteko vielä, että mitä se yhteisopetus teidän tapauksessa tosiaan tarkoittaa, eli miten te jaatte sen suunnittelun, opetuksen ja arvioinnin? Jaatteko te nämä kaikki vai osan?
Joo, me ehkä ajatellaan niin, että se jako ei lähde meistä opettajista, vaan se jako lähtee niistä oppilaista ja tämmöisestä luonnollisesta vuorovaikutuksen kehittymisestä. Siis, että on me jaettu niin vastuuluokat esimerkiksi laaja-alaisten erityisopettajien kesken, ja sitten meillä on tämä pienryhmä niin, että esimerkiksi sen huoltaja-verkostoyhteistyön hoitaa erityisluokan opettaja. mutta me koko ajan tehdään sitä yhdessä siinä luokkavuorovaikutuksessa. Otetaan luonnollisesti sitä paikkaa, siis kellä työskentely tukee parhaiten kenenkin oppilaan työskentelyä, niin se on siinä niin kuin mukana, että ei niin, että me on määrätty, että nämä opettajat on tämän oppilaan kanssa tai toisinpäin. Sitä tavallaan tarkoitetaan sillä, että kaikki oppilaat on yhteisiä. Ja silloin se mahdollistaa myös sen, että jos siinä opetustilanteessa vuorovaikutuksessa tulee semmoisia klikkejä, siis ylitsepääsemättömiä jotakin yleensä väliaikaisia haasteita, niin siinä voi aina toinen hypätä sitten mukaan. Se yleensä laukaisee sitten näitä tämmöisiä vaikeita tilanteita myös, jos puhutaan vaikka käyttäytymisen haasteista. Mutta käytäntö on se, että meillä on yksi iso luokkatila, ja silloin tämä alkuperäinen ajatus on ollut se, että se on keskeisellä paikalla. Eli se helpottaa sitä, että oppilaat on helppo siirtyä joko yleisopetuksesta erityisopetukseen tai toisinpäin. Ja se, että se tuki räätälöidään aina siitä oppilaan tilanteesta lähtien, ei toisinpäin, että meillä olisi kauhean tarkasti määritelty raami ja katsotaan, että kuinka oppilas siihen sopeutuu tai miten hän siinä pärjää. Arviointia me tehdään yhdessä. Meillä on työpöydät kaikki semmoisena rykelmänä yhdessä tässä isossa luokkatilassa. Eli me käydään paitsi työpäivien jälkeen keskustelua, niin arviointivaiheessa jatkuvasti yhteistä keskustelua meidän kesken ja aineenopettajien kesken. Eli sillä tavalla se on hyvin jaettua kaikki.
Meillä on semmoinen keskeinen arviointikäytäntö on se, että meillä on yhteinen tiedosto, jatkuvan arvioinnin tiedosto, johon me kirjataan aina kun me on oppilaan kanssa tehty jotakin ja oppilas antaa vaikka näyttöä jostain tietystä asiasta, jotain tiettyä osaamista osoittaa meille, niin me käydään sitten oppitunnin jälkeen kirjaamassa sinne jatkuvan arvioinnin tiedostoon sitä, että minkälaista osaamista se oppilas on osoittanut. Ja sillä me tavallaan pitkin vuotta kerätään sitä yhteistä dataa siitä, että mitä se oppilas on oppinut vuoden aikana. Ja se auttaa meitä sitten siinä kevätarviointia tai jouluarviointia tehdessä, niin se tiedosto auttaa meitä. Me päästään sieltä kaivelemaan, että mitä kaikkea on tullut tehty. Ja kaikki kirjoittaa sitä tiedostoa niin kuin kaikista oppilaista.
No hei, kiinnostaisi kuulla myös yhteisopetuksesta ja yhteistyöstä nytten poikkeusaikana. Eli miten se on teille sujunut?
No, me on tehty vähän jakoa sen suhteen, että kuka hoitaa lähiopetusta ja kuka etäopetusta. Tässäkin ensin alustavaa arviota siitä, että kuka on yhteydessä kehenkin oppilaasi ja sitten tarvittaessa muutettu sitä. Mutta käytännön työ on sitä, että ollaan joka päivä yhteydessä puhelimitse. Järjestetään erityisen tuen oppilaille joko sitten lähiopetuksena tai etäopetuksen tuella, esimerkiksi jaetuin dokumentein, videopuheluiden avulla. Voi olla oppikirja tai paperityöskentelyä myös, jos jollakin ei onnistu digitaalista välineiden osalta. Sitten sitä etenemistä dokumentoidaan esimerkiksi kuvaamalla sitä työskentelyä. Ja sitten me tasaisen epäsäännöllisesti ehkä pari kertaa viikossa pidetään yhteistä videopalaveria sitten erityisopettajien kesken ja mietitään, missä mennään. Toki muutenkin ollaan paljon yhteydessä muiden viestimien välillä.
No varmaan siis se yhteistyö on sujunut ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin, eli pidetään tiiviisti yhteyttä ja jaetaan niitä arjen tilanteita ja asioita toisillemme niin kuin päivittäin. Ja toisilta saa hyviä ideoita siitä, että tavallaan tämä meidän työ on aika pitkälti sitä, että etsitään aika paljon luovia ratkaisuja oppilaiden kanssa, että miten saadaan näyttöjä ja suorituksia kerättyä. Niin tänäkin aikana se kyllä korostuu, että toinen on keksinyt jonkun hyvän idean tai jonkun hyvän tavan jonkun tietynlaisen oppilan kanssa toimia. Ja sitten mielellään sitä sitten hyödynnämme muutkin omasta työssämme. Mm. Et siinä on kyllä tosi iso arvo sillä, että toimitaan yhdessä ja sitten myös saadaan jakaa niitä semmoisia kiputilanteita ja semmoisia haastavampia asioita, mitkä ehkä tuottaa itselle stressiä tai muuta, niin saa kollegoiden kanssa jakaa, niin siinä on tosi iso, niin kuin, se on tosi arvokasta.
Tässä onkin hyvä asensilta tähän mun seuraavaan kysymykseen, mikä liittyy sitten yhteisopetuksen vaikutuksiin. Eli millaisia vaikutuksia te olette huomannut sillä yhteisopetuksella olevan yksittäisiin oppilaisiin tai sitten luokkaan tai luokkiin?
Aloita sä, Riikka, nyt, niin me ei ehditä aina tyhjentää pajatsoa.
Niin. No joo, Samuli mainittikin tuossa jo tosi hyvän, minkä itsekin koen tosi tärkeäksi, että yleensähän erityisopetuksessa varsinkin on oppilailla hyviä ja huonoja päiviä, ja monesti ne huonot päivät sitten, jos niitä on, niin ne näkyy välillä hyvinkin paljon sitten noissa opetustilanteissa. Eli jos tulee jotakin tämmöisiä tilanteita, joissa se tilanne jotenkin klikkiytyy, en keksinyt tolle nyt paremmin kuvaavaa sanaa, mutta tulee jotakin tämmöisiä tilanteita, että nyt ei päästä yli eikä ympäri, niin siinä kuitenkin on luokassa yleensä aina se toinen aikuinen, parhaimmissa tilanteissa kaksikin, ja me kolmestaan pyöritetään sitä, niin siinä on kuitenkin niitä apukäsiä sitten, että tilanteen voi vähän niin kuin jättää siihen, ja toinen sitten mahdollisesti jatkaa ja ottaa koppia sitten, ja ne tilanteet laukeaa paljon helpommin, ei tarvitse jotenkin jumiutua semmoisiin hankaliin tilanteisiin.
Oppilaat, tai me ollaan varmaan niin kuin persoonina myös sillä erilaisia. Mä itse ajattelen, että meidän kolmikossa on iso niin kuin semmoinen vahvuus on se, että meistä on niin kuin moneksi. Jokaiselle oppilaalle löytyy sitä, mitä se tarvii. Että se niin kuin huomaa myös, että oppilaat toki, tai tavallaan, että oppilaat niin kuin varmasti niin kuin opiskelun ja vuosien tai viikkojen myötä niin saattaa löytää semmoisen niin kuin oman itselleen sen niin kuin tärkeimmän opettajan meistä kolmesta. Helposti käy niin, että tietenkin minä, kun mä vastaan mun pienryhmäläisistä, niin mä oon heidän kanssa paljon tekemisissä ja huolehdin heidän niin kuin kokonaisvaltaisesta sitä koulunkäynnistä ja seuraan poissaoloja ja muuta. Niin tavallaan se automaattisesti ajautuu siihen, että mä tavallaan niin kuin saattaa syntyä vähän läheisempi suhde niiden mun omien pienryhmäläisten kanssa.
Joo, siinä on hyviä pointteja. Mä ajattelen sit sillä tavalla, että kun meillä on jaettu visio siitä, että miten me halutaan tätä työtä tehdä ja miten me halutaan meidän erityisopetusta kehittää ja miten me vastataan niihin tuen tarpeisiin, niin se aiheuttaa sen, että meillä on semmoista luontainen tämmöinen hyvä vuorovaikutus, aikuisten välinen arvostus. Ja se on myös malli niille nuorille, että me suhtaudutaan lempeän ymmärtävästi ja huumorilla ja käydään keskustelua. Totta kai se täytyy näkyä myös meidän yhteistyön aineenopettajiin tai oppilashuoltoon tai kehen tahansa. Mutta me ollaan tavallaan myös siinä mallina näille nuorille, että kuinka niin kuin ristiriitatilanteita voidaan välttää. Tai toisaalta se, että me kysytään avoimesti oppimistilanteissa kollegalta, että hei, mä en tiedä, miten tämä nyt meni, tuu auttaa tässä. Että ei olla tavallaan se semmoisen oman roolin vankina siinä, auktoriteettiroolin vankina. Meillä on kuitenkin kaikilla halu tehdä yhteistyötä, niin kuin nähdä vaivaa, miettiä erilaisia keinoja, muokata myös sitä niin kuin omaa työskentelyä. Se on valtavan iso voimavara tämmöisessä yhteisessä työn suunnittelussa myös, koska koko ajan kaikki lähtee tavallaan siitä, että no hei, tämä ei toimi, mitä me voidaan tehdä? No hei, sä kokeile tällaista juttua, voisiko tästä olla tämänkin oppilaan tapauksessa apua? Ja tuo, mihin Rina viittasi tuossa, niin se työnohjauksellinen aspekti siinä, että me voidaan työpäivien jälkeen ikään kuin huokasta yhdessä ja tilittää toisille, että missä nyt tuli epäonnistuminen vaikka tänään, tai minkä mä koin vaikeaksi, tai se on hirveän voimaannuttavaa, koska mä tiedän, että monet erityisopettajat painii sen haasteen kanssa, että se työ on hirveän yksinäistä, ja sä oot tavallaan siinä oppilaan ja aineenopettajan mikä välissä sovittelemassa monesti. Ja nyt meillä on koko ajan se kollegoiden tuki myös.
Joo, ja haluaisin, siis joo, tosi hyviä juttuja. Täällä vaan nyökkäilen ja Samuliin kommenteille. Mutta ehkä myös vielä sitten se, että kun siinä luokassa on niitä vetäviä aikuisia ja oppilasmassaa aina tunnista riippuen, niin se monesti myös ajaa semmoiseen tekemisen meininkiin, että niin kuin sanoin, että on niin kuin on oppilailla, niin myös opettajilla on tosi tosi hyviä päiviä ja sitten ehkä vähän huonompia päiviä, niin se, että siinä tilassa on myös se toinen opettaja, joka alkaa yhdessä puskemaan taas sitä oppituntia läpi, niin se luo semmoista, ainakin itse jotenkin koen sen niin, että se boostaa myös sitä omaa työtä ja se tarttuu se tekemisen meininki myös usein niihin oppilaisiin.
Äärimmäisen hyvä pointti, tuollaista niin positiivista painetta tehdä parhaansa joka päivä.
Kyllä. Ja se on niin kuin varmasti, mikä meidän kolmikossa on niin kuin parasta, niin Samuli siitä jo osittain äsken sanoikin, niin semmoinen niin kuin vahva arvostus ja luottamus toisia kohtaan, tai sille, että ei niin kuin tarvitse miettiä, että jos mä päädyn tekemään jotakin, niin tuleekohan Riikalta ja Samuelilla sitten semmoinen arvosteluryöppy, vaan siellä on aina semmoinen niin kuin hirveän niin kuin ymmärtävä ja tsemppaava asenne siellä niin kuin kollegoilla, että voi niin kuin tuntea niin kuin tekemässä niin kuin hyvin asioita tavallaan sen palautteen myötä, mitä kollegoilta saa. Se on hirveän tärkeää myös semmoinen niin kuin palautteen saaminen ja palautteen antaminen, se on myös tosi tärkeää.
Juurikin näin, joo. Itsekin on siis viime syksynä vasta aloittanut ensimmäistä kertaa erityisopettajana työnteon, niin niitä tulee niin paljon niitä semmoisia tilanteita, että missä sä oot epävarma ja teinköhän mä oikein ja olisiko pitänyt silti tehdä jotenkin erillä tavalla, niin se, että sä saat koko ajan sitä palautetta ja sä pystyt keskustelemaan myös niistä omista päätöksistä tai valinnoista tai epävarmuuden tilanteista niiden muiden kanssa, jotka kuitenkin, mulla on kans tuo sama kokemus, että koko ajan niin kuin ne kaksi muuta seisoo niin kuin sun tukena ja tekee sun kanssa sitä parasta työtä, niin se on ihan hirveän tärkeää. En voi muuten korostaa sitä tarpeeksi.
Mä itken täällä.
Joo, sujuvasti menittekin mun seuraavaan kysymykseen, mikä oli, että minkälaisia vaikutuksia sitten tällä yhteistyöllä on ollut siihen omaan työhyvinvointiin tai kehittymiseen opettajana, että ootteko te oppinut jotain toisiltanne, mutta ihan ilmeisesti on ollut positiivisia vaikutuksia. Ja tuliko sitä vielä? Haluaisitteko siihen vielä jotakin tarkentaa, että ootteko te tosiaan oppinut toisilta jotain ja jos ootte, niin mitä?
Ihan päivittäin jotakin. Tuntuu, että siis tuo on ollut tuommoista oppimista. Ja niin kuin varmasti onkin ensimmäinen työvuosi. Mutta siis ihan semmoisia pikkujuttuja, mitkä huomaa, että toinen tekee jotenkin erillä tavalla tai kirjaa erillä tavalla tai merkkaa erillä tavalla, niin voi niin kuin ajatella, että hei, tuohan olikin hyvä, että teenpä mäkin noin. Ja tuohan hoitikin tilanteen tolla lailla, että miksi mä itse en tee tolle, että tuohan on paljon parempi tehdä noin. Ihan pikkusia juttuja, mitä näet, että toinen tekee jotenkin omasta mielestä paremmin, niin sitä alkaa myöskin heijastelee siihen omaan toimintaan.
Kyllä, samaa mieltä. Että se on kyllä ihan päivittäin oppii, ja varsinkin silloin, mä luulen, että kun työskentely aloitettiin yhdessä viime syksynä, niin silloin varsinkin niin sitä koko ajan niin imi kollegoilta vinkkejä ja tavallaan sitä tapaa tehdä työtä. Ja monesti niin kuin, tavallaan sitä niin kuin vaan ihastelee sitä toisten tapaa työskennellä, että sitä niin kuin, voi vitsi, sä oot hyvä, tonkin oppilaan kanssa sä vedit niin hyviä. Voi että, kun sä sait tuonkin tilanteen niin kuin ratkeamaan. Että ne on niin kuin hirveän semmoisia ihania juttuja. Ja myös niin kuin itse iloitsen tosi paljon niin kuin muiden onnistumisista. Ja, silleen, niin kuin, ja mä luulen, että se on meillä niin kuin kaikilla. Että se on, niin kuin, ei ole tavallaan tarvetta mihinkään semmoiseen niin kuin kilpailuun tai johonkin näyttämiseen, että kuka on paras, vaan samalla viivalla mennään ja toisiamme kilvan kehuten ja tsempaten.
Joo, ja se voi varmaan tässä sanoa, että kun Mert on niin kuin muutaman vuoden pitempään tehnyt tätä ja silloin polkassut tätä tämmöistä yhteisopettajuutta käyntiin, mutta mulla on ympärillä vaihtunut kollegat. Ja mä sanoisin, että se kokemus on kuitenkin ollut aina hyvin samankaltainen. Mutta se uusi juttu, mikä tuli nyt tänä syksynä, oli se, että mulla aloitti kollegat, joilla ei ole samanlaista pitkää kokemusta. Ja mä luulen, että tämä on semmoisella uransa alkuvaiheessa oleville erityisopettajille myös hirveän semmoinen turvallinen ja hyvä tapa aloittaa se työura. Ja sulla on koko ajan se kollegan tuki ja ohjaus siinä myös mahdollista.
On samaa mieltä.
No mikä on ollut haastavinta siinä yhteistyön toteuttamisessa tai yhteisopetuksessa?
No mä voin vaikka kuvata niitä haasteita, mitä on ollut nyt meidän keskiä aikaisemminkin silloin, kun meitä on ollut useampi. Ja ne haasteet ehkä liittyy siihen, että jos sä oot tehnyt sitä työtä, ei nyt tarvii olla hirveän pitkäänkään, mutta sä oot tottunut hoitamaan asiat tietyllä tavalla. Opettajan työ on hirveän itsenäistä. Niin jos sulla ei ole semmoista halua lähteä muuttamaan sitä nykyistä tapaa tehdä työtä tai halua jakaa niitä asioita, niin silloin se ei toimi. Tämä vaatii kuitenkin semmoista jatkuvaa dialogia, että se muuttuu semmoiseksi niin kuin luonnollisesti eteneväksi. Että tässä täytyy olla niin kuin hyvä, silleen niin kuin hyvin tuttu näiden opettajien kanssa, kenen kanssa tätä niin kuin tällä tavalla ainakin teet. Et mä vaikka aloitin koulujen yhdistymisvaiheessa kollegan kanssa, joka oli opettanut, mitähän mä sanoisin, yli 30 vuotta tämmöistä yhteisopetusta, niin me käytiin aluksi kauhean pitkiä keskusteluja siitä, että onko meillä se niin kuin sama jaettu käsitys siitä ja halutaanko me molemmat tämmöistä muutosta, koska jos hän olisi sanonut, että no hän ei pysty tähän sitoutumaan ja hän ei koe tätä tärkeäksi, niin silloinhan me olisi pitänyt tehdä tämä jotenkin eri tavalla. Ketään ei voi myöskään pakottaa sillä tavalla siihen. Se täytyy löytää se yhteinen tie.
Semmoinen käytännön tilanteiden haaste, mikä saattaa tulla tuolla oppituntien aikana, että monesti oppilaiden kanssa tehdään tietynlaisia sopimuksia tai sovitaan jotenkin, että mitä juttuja tehdään seuraavaksi tai mitä materiaalia käytetään tai joku tämmöinen ihan yksinkertainen juttu, jonka se oppilas on tehnyt jonkun meistä kanssa, mutta ei just siinä tilanteessa minun. Että voi tulla semmoisia, että mä en tiedä, mitä tuo oppilas on opiskellut tästä aiheesta viimeksi tai mitä on tehnyt. Ja aika yleistä on tuommoisien yläkouluikäisten kanssa, että en mä tiedä ja en mä muista ja en mä ole tehnyt tätä ikinä koskaan. Että se vastaus ei välttämättä tule sieltä oppilalta itseltään. Jolloin ehkä sitten, kun on tietenkin lukujärjestyksessä niitäkin oppitunteja, että sä oot vetämässä sen oppitunnin yksin tai vaan toisen kollegan kanssa, että sitten siinä on semmoista kuitenkin vähän tiedonsiirtokatkosta, että mistä tosissaan on viimeksi jääty, mihin on jääty ja minkälaisia diilejä on tehty. Jotkut oppilaat sitä on käyttänyt vähän jossain kohtaa hyväksikin, että no mä oon sopinut jonkun meistä kanssa ja sitten ei välttämättä olekaan sopinut ihan yhtään kenenkään kanssa, niin siinä tilanteessa on sitten vaikea alkaa sanomaan vastaan, jos ei ole sitä tietoa itsellä. Toki nämäkin tilanteet on tosi helposti selvitettävissä, että no minäpä soitan ja kysyn, että meillä on kuitenkin niin hyvä suhde ja matalalla kynnyksellä voidaan sitten ottaa toisiin yhteyttä. tai kysyä, jos joku tämmöinen tilanne tulee. Mutta aina ei olla tavoitettavissa, joten ehkä tämän sanoisin yhdeksi semmoiseksi käytännön pulmaksi, mutta vaan pieneksi.
Allekirjoitan kyllä tuon.
Kyllä vaan, ja se ehkä mitä tämä sitten vaatii, tai niistä käytännön järjestelyistä sanottu, niin on se, että on laadittu tämmöistä pedagogisen tuen vuosikelloa, että me suurin piirtein jaetaan se käsitys, että mitä tapahtuu missäkin vaiheessa vuotta. Meillä on taululla tämmöinen viikkokalenteri, johon merkataan ainakin se, että milloin joku meistä on aina jostain pakotetusta syystä pois siitä opetuksesta, että me tiedetään, milloin toinen ei ole vaikka tavoitettavissa. Ja voidaan se on tavallaan avointa myös sitten oppilaiden suuntaan, että no, nyt kaveri on tuolla palaverissa ja ei voi siksi olla tässä, mutta tehdään me yhdessä näitä juttuja. Sitten me on kokeiltu semmoista yhteistä työlistaa, johon on erilaisia sovelluksia olemassa. Esimerkiksi tämmöinen Trello, jossa meillä on vaikka keskeneräisiä tuen prosesseja tai jotakin, mitä me on sovittu vaikka oppilaan työajasta tai jostakin. Me voidaan kirjata sinne ja sitten sieltä klikkailla valmiiksi, kun niitä on saanut tehtyä. Ja sieltä on voinut käydä tarkistamassa vaikka, että jos joku homma ei ole varma, että onko joku homma jäänyt kesken, niin sit sitä on voitu hyödyntää. Siinä meidän pitää vähän tsempata, että käytetään sitä myös paremmin. Sitten on tietysti tuo jaettu lukujärjestys. Eli että me laaditaan meille lukujärjestys, jossa on värikoodeilla se, että kuka on milloin missäkin ja vähän ehkä sitä, että onko joku yhteisopettamassa vaikka aineenopettajan kanssa yleisopetuksen ryhmässä tai sinne on voitu kirjata myös sit niitä poikkeuksia, että no tämä oppilas on sovittu, että hän tulee vasta tähän aikaan, niin tämmöisiä varmaan tarvii aika lailla tässä järjestää, että tämä homma saa pelaamaan.
Samuli, puhuit siitä keskustelusta, mikä tulisi tai kannattaisi käydä ennen kuin se yhteisopetus aloitetaan. Niin kävittekö te siis kolmestaan jotain tällaista keskustelua vai miten?
No me varmaan luonnollisesti siinä alussa keskusteltiin tosi paljon, koska kollegat oli vasta aloittamassa työuraa. Ja toisaalta silloin, kun tehtiin rekrytointia, niin me koulujohdon kanssa mietittiin, että siis tähän haetaan ihmisiä, jotka jakaa tämän filosofian, että se on otettu esille myös siinä rekrytointivaiheessa.
Joo, kyllähän meillä oli pitkiä iltapäiviä silloin syksyllä varsinkin. Ja tosi kyllä näin itsessäni, mutta myös Rinassa sen semmoisen luontaisen uteliaisuuden, että kyseltiin kyllä ihan hirveästi ja meillä kävi Samulia vähän sääliksikin, että kun kaikki asiat piti tietenkin keskustella läpi ja jutella ja just, että pääsee jyvälle niistä toisten näkemyksistä ja mielipiteistä ja pystyi kyllä tosi, tosi pitkiä keskusteluja käymään siitä, että miten on parasta tehdä mikäkin asia, mutta ehkä se tulee nykyään siinä arjessa niin. Ja tosissaan, kun ollaan työpöytien kanssa nokikkain, niin pystyy niin helposti aina niin kuin tuntien välissäkin ja välituntien aikana ja just työpäivien jälkeen keskustelemaan ihan kaikesta, niin tietää kyllä, tuntee hyvin nuo työkaverit.
Ja siitä tarvii kyllä Samulia kehua myös silloin, niin kun miettii sitä syksyn aloitusta uudessa työpaikassa, niin vaikka me käytiin tosi paljon keskustelua ja juteltiin ja näin, mutta silti mulla oli koko ajan se tunne, että, niinku, että Samuli antaa mun itse myös tehdä. Vähän niin kuin, että se ei, vaikka hänellä oli pitkä kokemus näistä oppilaista, ketkä vaikka mulla tuli mun pienryhmään, niin mulla oli koko ajan se tunne, että mä saan tehdä sitä mun työtä myös oman näköisesti ja silleen niin kuin, Samuli ei ole koko ajan niskan takana varmistelemassa, että miten Torina hoitaa nuo hommat. Että se oli myös semmoinen vähän niin kuin, siinä sai myös itselle sitä niin kuin semmoista varmuutta siihen omaan työhön ja tekemiseen.
Joo, kyllä. Ja sitten myös Samulin toiminnasta, että ehkä myöskin tämmöisessä tilanteessa, kun me kyseltiin ihan hirveästi ja haluttiin tietää kaikesta kaikki, niin ei myöskään ole näihin tilanteisiin. Samulilta saa aina vastauksen, että minä olen tätä mieltä, mutta ei ole kuitenkaan semmoista yksiselitteistä, yhtä oikeaa vaihtoehtoa ja ratkaisua kaikkiin näihin tilanteisiin. Et ehkä ei homma toimisikaan, jos olisi joku, joka vaan nämä tehdään tällä tavalla ja mitään muita vaihtoehtoja ei ole.
No hei, minkälaisia vinkkejä te antaisitte sellaisille henkilöille, jotka haluaisi kokeilla yhteisopetusta?
Joo, kannattaa olla varovainen. Tämä vie mukanaan, sitten ei ole paluuta enää siihen entiseen. Totta puhuen, niin pitää olla avoin, keskustella, tulla tutuksi, miettiä, että onko tämä se, mitä me halutaan tehdä. Voisi tämä ensin sopia vaikka jostakin lyhyestä kokeilujaksosta, että kokeillaan ensin tällaista, miten se lähtee toimimaan. Ei sitä tarvitse heti sementoida tietynlaiseksi. Sitten voi muokata ja miettiä, että onko tässä syytä muuttaa jotakin. Avoimin mielin.
Joo, olisin sanonut ihan saman. Varo vaan, ei välttämättä ole enää paluuta semmoiseen yksin tehtävään työhön, jos on kokeillut tätä tämmöistä yhteistyötä. Mutta joo, pitäähän siihen sitoutua tietenkin siihen ajatukseen, että sä koko ajan jaat sen omaan ja otat vastaan niiltä muilta. Että mitä haasteita ainakin itse on myös kuullut, niin aineenopettajien kanssa tehtävä yhteisopettajuus voi välillä olla semmoista, että aineenopettaja on se yksi ainoa tietäjä ja asiantuntija, kuka siellä luokassa toimii. Ja sitten jos tilanteeseen tulee mukaan vaikka erityisopettaja, että se erityisopettaja saattaa olla sitten vaan siellä vähän niin kuin apukäsinä, läksyjen tarkastajana tai jotenkin muuten sivussa, että se ei sitten olekaan niin tasapuolista, tasavertaista se työnteko, jos siitä ei just keskustella ja siihen ei sitouduta.
No, viimeinen kysymys. Miten te teidän koululla toteutatte pedagogista konsultaatiota tai mitä se niin kuin teille tarkoittaa?
No, siihen liittyy muutama semmoinen rakenteellinen tekijä. No, ensin täytyy sanoa se, että tarvii olla koulun johdon kanssa jaettu näkemys siitä, että tätä halutaan näin tehdä. Me otettu meidän YS-aikaan pedagogisen tuen iltapäivät, jolloin kaikki on velvoitettu tulemaan paikalle. Silloin käymään yhdessä asioita läpi, silloin mietitään niitä käytännön ratkaisuja, voi kysyä yhteisesti kysymyksiä, miettiä yhdessä. Ei niin, että meillä erityisopettajilla olisi siinä kaikki vastaukset, vaan pohtia yhdessä, että no hei, nyt meillä on tämmöinen haaste, mitä me voidaan tämän kanssa tässä tehdä. Niin semmoiset pedagogiset iltapäivät järjestetään noin 5 kertaa lukuvuoden aikana. Se on varmaan sellainen tärkeä juttu. Sitten meillä on niin sanotut luokanvalvojan vartit. Eli vähintään kerran lukuvuodessa tavataan henkilökohtaisesti jokainen luokanvalvoja niin, että paikalla on sitten myös koulunjohtoa, 9. vuosiluokan luokanvalvojien kanssa sitten opinto-ohjaaja myös, ne tarvittaessa sitten oppilashuoltohenkilöstöä, ja käydään läpi sen luokahaasteet. Mitä siinä on tällä hetkellä? Onko asiat edennyt niin kuin niistä on vaikka aikaisemmin sovittu? Ja mietitään yhdessä, että mitä meillä on ehkä nyt tarpeen tässä. Onko tarpeen vaikka lähteä miettimään lisää ryhmäytystä tai onko joidenkin tiettyjen oppilaiden kohdalla tarpeen tehdä jotakin muutoksia. Katsotaan vähän tuntimerkintöjä. Sitten lukuvuoden alussa pidetään semmoinen yhteinen tiedonsiirto. Eli käydään läpi yhdessä aineenopettajien, luokanvalvojien kanssa tiedonsiirroissa saatu tieto sen luokan haasteista ja lähdetään vähän jo ennakoimaan, että mihin ryhmiin tarvii meidän siirtää vaikka sitä erityisopetusresurssia tai koulunkäynnin ohjausta tai muuta tukea. Sitten me kokeiltiin edellisenä lukuvuonna sellaista, että sovitaan noin kuukauden välein semmoiset lyhyet 5-10 minuutin check-upit luokanvalvojien kanssa, eli että vastuu erityisopettaja, me laaja-alaisella on jaettu tämän koulun 15 luokkaa puoliksi, että molemmat vastaa niistä eniten omien luokkiensa konsultoinnista, niin tavataan tämä luokanvalvoja noin 5 viikon välein ja käydään yhdessä läpi, että onko herännyt jotakin. Ja silloin se ei vaadi sitä, että mä tarvii aina niin kuin etsiä jokaiseen tapaukseen erikseen aikaa. Mutta tätä ei tehty joka lukuvuosi. Mutta tässä nyt ainakin niitä konsultoinnin välineitä, mitä on tähän mennessä mietitty.
No mulla tulee mieleen sitten semmoinen ihan arjessa tapahtuva, tai ainakin koulupsykologi ja koulukuraattorin kanssa tavallaan se yhteistyö, että sen on kokenut myös itse tosi niin kuin hyväksi, ja vaikka koulupsykologin kanssa tavallaan käyn, vaikka esimerkiksi jos on oppilaalla tarvetta yksilöllistämisille ja käyn sitä pohdintaa omassa päässäni, että lähdenkö viemään asiaa eteenpäin, niin esimerkiksi koulupsykologin kanssa on myös hyviä keskusteluja käyty ja häneltä on saanut niin kuin tavallaan semmoista vahvistusta ja myös semmoista niin kuin näkemystä niihin tilanteisiin, että tavallaan se on mun mielestä on tavallaan tärkeää tehdä yhteistyötä näiden kaikkien koulun ammattilaisten kanssa. Sieltä saa monia hyviä näkökulmia aina omaan työhön.
Joo, ja musta tuntuu kans, että koska meillä erityisopettajilla, mutta myös muilla just näillä oppilashuollon toimijoilla ja koulun johdolla on jotenkin hyvä yhteistyö ja hyvä meininki, niin se näkyy myös sitten koulussa muille toimijoille, aineenopettajille ja ohjaajille. Ja Samuli mainittikin tuossa alussa, että meidän luokka on aika keskeisellä paikalla koulussa, ei olla missään nurkassa syrjässä, niin mä uskon, että meidän tuonne tupaluokkaan, missä kaikki me toimitaan, missä meidän työpöydätkin on, niin että sinne on aika matalalla kynnyksellä helppo tulla opettajatkin tuntien välissä ja just välituntien aikana tai päivien jälkeen, että jos joku tilanne on jäänyt mieleen opetuksen aikana tai jossakin muissa oppilaskohtaamisissa, niin ne pystyy tulla meille siitä puhumaan ja vähän niin kuin konsultoimaan ihan tuolla lailla vaan, että hei, oli tämmöinen tilanne ja että pitäisikö tässä nyt jotakin toimia tai ihan mitä tahansa. Mä luulen, että meidän koulun opettajilla on semmoinen ajatus, että meitä on helppo lähestyä ja pystyy nopsasti tulla kysymään, koska ollaan siinä myös aika lähellä ja sitä apua saa heti. Ei tarvitse tosissaan mitään ilmaviestejä ruveta kirjoittelemaan, kun voi poiketa kynnykseen yli kysymään.
Yes. Kiitos, että te jaoitte näitä vinkkejä ja kokemuksia.
Kiitos.
Kiitos.